kepler adatlı radyosu. Ertirin hayırlı olsun hormatly dinleyiciler. Bugün 2019 ýylyň 6-njy dekabr, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň baş kanunyny üýtgetmek baradaky konstitusion toparyň mejlisi geçirilip, ýene bir topar döredildi. Türkmenni yurt neşeri Türkmenistan'ın tağlık kudu boyunca yurt içinde tayyarlanan ve olar el yeterli olmadık neye tağlık mağlumatlarını çap etti. Marı'da gaz tölevlerini öz vaktinde yığınamadık enerji işgarlarına işten kovulmak hayvata tılyar ve beylek tədərikler. Odalı kavarlar dinleyen olar lentidi men yoksan anna urvan tanış ediyar. Abbasanın karahatçılık vekili Zalmay Halilzat 4. dekabrda 18 yıllık Oğan konfliktinin çözgüdün tapma uğrunaki tağarlarının çeğine kavgula geldi. Halilzat Doha, Katar'ı sumadınının Oğan prezidenti Ashraf Ghani ve beyleki ul dereceli resmilerle gepleşti. Abbasanın devlet departamentinin mağlumatına göre ol Doha'da Talvan'la gepleşikleri kaytadan başlar. Ashraf Ghani Halilzatlen duşuk wagtyny atşy bet etmek barada çağırşyny gaýtalady. Ukraina gadak prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň Orsiýetin Krymy ele geçirmegini häsiýetlendirip, ol anneksiýa däldip aýdan sözlerini aladasyny bildirdi. Ukraina Gazagystana hem işe öz hyzmatdaşy we dost ýokmyny garat diýip Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň 4-nji dekabrda çap eden beýanatyny aýdylýar. Öýdary anam garaşsyzlygy, öz ygtyýarlygy, toprak bitegiýligine hemde terhetlerin elle girilmesizligine hormat görülgöleri. Şeýle de umumy kabul edilen halkara normalary Ukraina bilen Gazagystan Respublikasynyň döwletara gatnaşyklarynyň esasyny düzýär diýip beýanatda bellenýär. Bu beýanat Tokaýewiň Germaniýanyň Deutsche Welle neşrine beren we şol günün özünde çap edilen interwýusyna aýdan sözlerinden soň edildi. Tokaýew söhbetdeşlikde Ukrainanyň Krym ýarymadasynyň 2014-nji ýylda Orsiýete biriktirilmegi anneksiýa bolmak diýdi. Biz Krymda bolan zat anneksiýa atlandyrmaýar diýip Gazak prezidenti aýtdy. Bolan zat boldy. Anneksiýa Krym awatyna aýdylany ören agyr söz bolýar diýip ol aýtdy. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko öz ýurdunyň Orsiýet bilen strategik partnerligini gaýtadan tasdyk etdi. Emma häzirlikçe bilelikdäki parlamenti döretmek gurulunyň ýokdugyny aýtdy. 5-nji dekabrda parlamentiň öňünde çykyş eden Belarus lideri Ýönekoy raýatlaryň ýurdunyň Odolky Sowet Soýuzynyň täzeden gurulmagyna tarap süýşýän baradaky gorku hawatyrlaryny ýatyrmaga çalyşdy. Lukashenko bu çykyşyny Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Rus Belarus Soýuz döwletiniň içindäki integrasiýany has çuňlaşdyrmak barada maslahat etmeginiň 3 gün öňünden etdi. Bu bileleşik 1990-njy ýyllarda döredilýär esasan kagyz ýüzüne galdy. Hiç kim hiç wagt bile ziyan ýetirjek dokumentlere gol çekmedi diýip Belarusy çäriýe gasyr berdi dolandyrýan Lukashenko nygtady. Biz hiç wagt başga bir döwlete şol sanyny Orsiýete biziň dowanlyk döwletimize goşulmagy planlaşdyrmadyk diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Soňky aýlarda Putin we Lukashenko integrasiýa barada bir näçe tapgyr duşuk geçirdi we Belarus prezidenti olarda hyzmatdaşlygyň deň bolmalygyny nygtady. Emma Ýönekoy Belaruslaryň köpüsi Moskwa bilen hasken garlyp gatylmagyň integrasiýanyň özüňi tiýarlygy wekim salýanlygyny aýdýar. Fransiýalylar prezident Emmanuel Macronyň planlaşdyran pensiýa reformalaryna garşy ýurt boýunça iş taşlaýyş gurnaýarlar. 5-nji dekabrdaky iş taşlaýyşdan transport gatnawy uly ýan çeker, uçurlar. Otlar we Parijiň metro ulgamynyň köp bölegi hereketini togtadyr. Macron'un planlaştırılan köprençi işçilere has yukarı pensiye vermek ya irrak pensiye çıkmak mümkünçülüklerini veren ayratin şeritleri yatıracak ehl-i umumi pensiye olgumuna karşı kurulayan aksiyelere mektep ve hastahana işgarlar hem katnaşar. Kardeşler arkadaşlıkları bu reformanın milyonlap işçinin kanunu pensiye çıkmalı yaşından 62 yaştan son işlemeğin talep edecektiğini ya da az pensiye almalı olacaktığına ideyarlar. Hökümet bütün yurt boyunca 250 çemesi demonstrasiyanın kurunulmağına karasılayanını, onların kəvirinin zorluklu olmağının ahmarlığını uydurdu. Dine Paris'in özünde 6000 çemesi hopsuzluk işgari yerleştirdiler. Polisiya bu şehirde ağzından 2 tane ulu demonstrasiyanın kurunulacaktığına idiyar. Siz havarlar dinlediniz.